conflictului. Guardianul amintește solicitarea adresată Rusiei de organizațiile non-guvernamentale din Transnistria. Acestea cer Moscovei să acorde asistență economică, politică și umanitară în legătură cu blocada economică impusă de Chișinău și Kiev. Tot aici figurează și reacția ucrainenilor care trăiesc în Transnistria și care ar fi apreciat drept trădarea compatrioților acțiunea ofițerilor vamali ucraineni care au oprit mărfurile transnistrene care nu aveau aprobare de la Chișinău. Jurnalul Național amintește că problema blocadei economice împotriva Transnistriei s-a pus pentru prima oară în urmă cu 2 ani, când izbucnise criza școlilor românești din această regiune a Republicii Moldova. Lipsa de reacție a autorităților de la Tiraspol la demersurile autorităților moldovene, dar și internaționale, a adus atunci în discuție o asemenea formă de presiune. Toate ziarele citează la București declarațiile Moscovei despre situația exporturilor Transnistriei, mai ales afirmația că, de fapt, Moldova și Ucraina s-ar fi coalizat pentru a obține pe această cale o capitulare a separatiștilor. 10 milioane de dolari ar putea fi pierderile lunare ale Transnistriei, informează Guardianul. 200 de milioane de dolari anual ale Rusiei, scrie ziarul Gândul. Ziua adaugă acestui gen de informații și declarația premierului moldovean, Vasile Tarlev, potrivit căruia guvernul de la Chișinău nu are niciun interes să blocheze regiunea transnistreană, întrucât acolo trăiesc cetățeni moldoveni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21 de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat în studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Ieftode. Departamentul penitenciar de la Tiraspol confirmă că Andrei Ivanțoc se află în greva foamei. Procuratura generală l-a audiat pe Serafim Urechean. Disciplina de prinderi de viață va reveni în școli, dar sub altă formă. Și rubrica Întrebări și răspunsuri la Europa Liberă, acestea sunt doar câteva din subiectele minutelor următoare. Iar acum repetăm principalele știri pe scurt.
Igor Smirnov a anunțat că retragerea de la negocierilor în formatul 5+2, invocând ceea ce el numește blocada economică a Transnistriei, prin care ar pierde zilnic peste 2 milioane de dolari.
Oprirea exporturilor transnistrene neautorizate prin Ucraina a fost criticată de Rusia, dar salutată de Statele Unite și Uniunea Europeană.
Statele Unite ale Americii și Rusia și-au apropiat pozițiile în ceea ce privește programul nuclear iranian, afirmând că îmbogățirea uraniumului în Iran nu poate fi acceptată.
În România, plenul Camerei Deputaților a respins cererea procuraturii de percheziționare a locuințelor președintelui Camerei, Adrian Năstase.
Premierul albanez Sali Berisha a declarat că țara sa va face tot ce este posibil pentru a deveni membră Alianței Nord-Atlantice la următoarea extindere.
Între forțele armate azere și armene au avut loc astăzi un schimb de focuri în ceea ce corespondenții de presă consideră a fi cea mai serioasă confruntare din regiune din ultimele luni. Problemele programului nuclear iranian și conflictul din Orientul Mijlociu par să fie, cum ați auzit la știri, alături de relațiile bilaterale ruso-americane, principalele teme pe agenda vizitei la Washington a ministrului rus de externe Sergei Lavrov, care s-a întâlnit cu secretara de stat americană Condoleezza Rice și se întâlnește cu președintele George W. Bush. Dar cu doar puțin timp înainte de această vizită, Consiliul pentru Relații Externe, un prestigios institut american, a publicat un raport în care semnalează că Rusia și Statele Unite cooperează în anumite domenii, dar domeniile în care au puncte de vedere diferite sunt mult mai numeroase.
Raportul arată că Rusia, sub președinția lui Vladimir Putin, a luat o cale greșită în reformele democratice și în anumite aspecte ale politicii sale externe, care se opun principiilor și practicilor Statelor Unite ale Americii și țărilor occidentale. Ieri, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tom Casey, declara despre acest raport.
There are areas where... Există domenii în care avem păreri diferite, dar cred că putem avea un schimb de opinie onest și deschis asupra acestor subiecte. Și cu siguranță vom spune sincer care sunt îngrijorările noastre în domeniile în care avem probleme.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a amintit despre noua lege a organizațiilor non-guvernamentale și folosirea de către Moscova a energiei ca armă politică. Documentul elaborat de grupul de experți de la Consiliul pentru Relații Externe arată că în problemele majore cu care este confruntată lumea contemporană este nevoie de colaborarea dintre Moscova și Washington. Dar această colaborare nu poate exista atâta timp cât probleme esențiale sunt abordate din perspective complet diferite. Jack Kemp, copreședintele grupului care a realizat această analiză, un politician republican care de 10 ani a candidat fără succes la funcția de vicepreședinte al Statelor Unite, crede că elementul cheie pentru dezvoltarea democratică a Rusiei îl constituie liberalizarea economiei.
Liberalizarea economică poate duce la liberalizarea politică și e în interesul Occidentului ca Rusia să își liberalizeze economia, fapt care ar putea duce, în ultimă instanță, la o edificare liberală a instituțiilor statului. Și cred că raportul e echilibrat fără să țină predici Rusiei, fără să ridice tonul la ruși și fără să le arunce problemele în față.
Kemp a mai spus că Statele Unite ale Americii ar trebui să caute să găsească moduri de colaborare cu Rusia, chiar dacă această colaborare ar trebui să fie, cităm, selectivă. Steven Sestanovici este coordonatorul acestui proiect și opinia sa este că, în ciuda multelor probleme pe care le are Rusia, trebuie găsită o abordare pozitivă a relațiilor dintre cele două țări.
Trebuie să acționăm în domeniile în care suntem de acord și să consolidăm această bază. Și propunem un acord de colaborare între Statele Unite și Rusia în domeniul nuclear civil, ceva similar cu ce a întreprins recent președintele Statelor Unite în India.
Dar în ciuda acestei nevoi de colaborare, raportul evidențiază probleme serioase referitoare la apartenența Rusiei la grupul celor 8 țări puternice industrializate. Amândoi președinții acestui grup de lucru și-au exprimat nemulțumirea față de planurile președintelui Putin pentru reuniunea G8 de la Sankt Petersburg și, în ultima instanță, față de apartenența Rusiei la această organizație. În opinia lor, Rusia nu este în acest moment o democrație și nu poate avea același statut ca democrațiile consolidate ale organizației: Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia și Statele Unite. Alături de Jack Kemp, al doilea copreședinte al grupului este fostul senator John Edwards, care spune:
lucrurile par să arate că președintele Vladimir Putin ar vrea să controleze agenda G8. G8 este de fapt G7 plus Rusia, pentru că sunt 7 democrații și o țară, Rusia, care nu e o democrație. Ceea ce Jack Kemp a sugerat, și cred că e o sugestie foarte bună, e să începem acum să lucrăm la nivelul ministerial între țările din G7 pentru a pregăti ce se va întâmpla la reuniunea G8 și să nu permitem Rusiei și lui Putin să controleze dialogul care va avea loc acolo.
Fostul senator Edwards a spus că decizia ca Rusia să găzduiască reuniunea G8 a fost luată de mult timp și dacă astăzi li s-ar cere țărilor membre să voteze unde să se desfășoare această reuniune, decizia ar fi diferită. Concluzia raportului, așa cum a fost ea prezentată de copreședinți și de șeful proiectului, este că pentru Occident este mai bine ca Rusia să fie în cadrul grupului decât în afară. Dar trebuie spus limpede că rămânerea Rusiei în această organizație, G8, depinde de modul în care guvernul de la Moscova acționează.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
O conferință despre problema Transnistriei a avut loc ieri la Academia Europeană din Berlin, la care a participat și directorul Asociației pentru Politică Externă din Moldova, Andrei Popov. Relatează de la Berlin, William Totoc.
Conflictul din Transnistria și situația din Republica Moldova au fost cele două puncte tematice centrale ale conferinței lui Andrei Popov, susținută aseară la Academia Europeană din Berlin. Directorul Societății pentru Politică Externă din Republica Moldova a fost prezentat publicului german de către Eckhard Stratenschulte, președintele Academiei.
Andrei Popov ist der geschäftsführende Direktor der Moldauischen Gesellschaft für Auswärtige Politik.
Anneli Ute Gavani de la Fundația Știință și Politică din Berlin a susținut un coreferat în care a prezentat informații suplimentare privind conflictul nistrean. În esență, Andrei Popov a prezentat o imagine exhaustivă a conflictului vorbind despre separatismul promovat de autoritățile autoproclamate Republici Nistrene, despre activitățile pseudo-economice ale oligarhiei nistrene, despre atitudinea sfidătoare a puterii de la Tiraspol față de Republica Moldova, despre ignorarea criticilor venite din partea organismelor internaționale, despre necesitatea organizării de alegeri libere, despre retragerea trupelor rusești din această regiune și așa mai departe. Andrei Popov totuși nu a trecut sub tăcere o anumită stare de indiferență față de Moldova pe care a observat-o în cadrul Uniunii Europene. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Departamentul penitenciar de la Tiraspol a confirmat postului nostru de radio că deținutul politic Andrei Ivațoc se află într-adevăr în greva foamei. De 8 zile el refuză să mănânce în semn de protest față de înăsprirea regimului de întrevederi cu familia impus de conducerea închisorii. Mai multe informații de la Valeria Vițu.
Șeful departamentului penitenciar de la Tiraspol, Nicolae Gonciarenko, ne-a spus că Andrei Ivanțoc a refuzat să ia alimentele pe care le-a adus soția sa, dar și cele din rația alimentară de la penitenciar. Potrivit lui Gonciarenko, Ivanțoc nu a anunțat însă printr-o declarație scrisă greva foamei, așa cum obișnuiesc deținuții. Șeful departamentului penitenciar susține că Ivanțoc ar avea un comportament care nu corespunde normelor închisorii și că ar trebui, spune Gonciarenko, să țină seama de faptul că este deținut și este limitat în drepturi. Gonciarenko a spus că Tudor Petrov Popa, celălalt deținut din grupul Ilașcu, are un comportament conform regulamentului și din această cauză îi sunt permise întrevederi cu membrii familiei. Șeful departamentului penitenciar de la Tiraspol a confirmat faptul că a avut ieri o întrevedere cu reprezentanții misiunii OSCE Moldova. Iată ce ne-a spus purtătorul de cuvânt al misiunii, Klaus Neukirch.
S-a discutat situația cu deținutul domnul Ivanțoc și în care misiunea a încercat să afle mai multe detalii de ultimii evenimente și la aceeași moment de a influența autoritățile din Tiraspol să arate o atitudine mai conciliantă în fața domnului Ivanțoc și să încercăm să rezolvăm conflicte ca aeroportul în ultimul timp, care a provocat domnul Ivanțoc să declară grevă de foame, fie emulată cât mai curent.
Soția lui Andrei Ivanțoc, Eudochia, spune că soțul ei a renunțat la greva foamei doar în condițiile în care i-ar permite să aibă întrevederi timp de 4 ore, nu de o oră, cum prevede noul regulament al închisorii.
Starea lui Andrei la moment nu pot să o știu. Mie atunci, imediat după ce ne s-a întrerupt întrevederea, eu am vorbit cu șeful penitenciarului și mi s-a spus că vizita trebuie într-un fel să o meriți, adică trebuie să fim foarte umili, trebuie să ne spunem lor, Andrei, eu și atunci vom primi o vizită mai mare de o oră.
Eudochia Ivanțoc speră ca până la sfârșitul săptămânii curente soțul ei să fie vizitat de către un grup de medici de la Crucea Roșie, precum și de ministrul reintegrării Vasile Șova.
Cred că ei vor în continuare psihologic să-l streseze. El simțea rău atunci când am fost eu, pe 27. Are chinococlaficat, are tensiune în permanență, este hipertonic, are dureri de oase, are osteochondroză, are un buchet întreg de boli. Desigur, el se acutizează și are nevoie de consultul medicului în permanență. Acolo nu este medic. Ei așa vor permit, nu vor nu permit.
Andrei Ivanțoc s-a mai aflat timp de 2 săptămâni în greva foamei în anul 2004, în semn de protest față de tratamentul calificat de el abuziv pe care îl a aplicat rația închisorii tiraspolene. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Liderul Alianței Moldova Noastră, deputatul Serafim Urechean, a fost citat la Procuratura Generală pentru a-i fi prezentate acuzațiile în dosarul penal în care este cercetat pentru infracțiuni comise, potrivit procurorilor, în timpul când a fost primar al Chișinăului. Urechean s-a prezentat la procuratură, dar fără avocat, spunând că acesta este bolnav, astfel încât capetele de acuzare nu i-au putut fi aduse la cunoștință oficial.
Procuratura Generală susține într-un comunicat de presă că fostul primar n-ar face altceva decât să împiedice finalizarea investigației și transmiterea dosarului în instanța de judecată. Cum răspunde Serafim Urechean, aflăm în relatarea Linei Grâu.
Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, este acuzat de Procuratura Generală de uzitare abuzivă a funcției de primar general al capitalei. Lui Urechean se incriminează în special faptul că în anul 2002 și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu la negocierea prețului de achiziție a 40 de ambulanțe pentru serviciul medical de urgență din capitală, ceea ce ar fi cauzat, potrivit procuraturii, un prejudiciu de $239.000 suportat de bugetul municipal. Răspunzând acuzațiilor formulate astăzi în comunicatul procuraturii, care a calificat cererea de amânare a procesului drept încercare de a împiedica finalizarea urmăririi penale, Serafim Urechean a spus că cei care trenează mersul procesului sunt chiar procurorul general și adjunctul său.
Declarația procuraturii generale de astăzi este o aberație. Aș vrea să menționez că au fost citați în ședința de judecată de 4 ori atât Balaban, procuror general, cât și Gorbulea, prim viceprocuror general, și n-au dorit să prezinte, au scris acolo niște scrisori ceva. Cât despre ziua de astăzi, într-adevăr, am fost citat pentru ora 9, m-am prezentat, am avut un schimb de păreri cu procurorul, domnul Bernaz Alexandru, dar doar prin faptul că avocatul este bolnav, domnul Rihlea, noi am convenit cu domnul Bernaz pentru săptămâna viitoare o zi și ne vom prezenta împreună cu avocatul.
Serafim Urechean a calificat declarația procuraturii drept spectacol politic.
Fiecare om are dreptul la apărare. Cine n-ar fi el? Urechianu sau nu Urechianu?
Serafim Urechean susține că dosarul împotriva sa a fost intentat la indicația directă a președintelui Vladimir Voronin, iar procuratura este manipulată pentru a se răfui cu oponenții politici ai șefului statului. Serafim Urechean a fost lipsit de imunitatea de parlamentar pentru această cercetare în luna octombrie a anului trecut, împreună cu alți 2 colegi de partid, Vasile Colța și Ion Ciontăloi, cărora li s-au adus acuzații similare de abuz de putere și însușirea banilor publici în funcțiile pe care le deținuse anterior. Din Chișinău, Lina Agreu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună ziua! Suntem o familie din Dulesc care a fost deportați. De 13 ani de când ne judecăm cu casa, nici că acum nu vor să ne întoarcă. Este ordin, că casa e pe noi. Nu, tot aceea nu vor să iasă din casă. Vă rog, ajutați-ne dacă puteți.
Ascultătoarei noastre îi răspunde președintele Consiliului Local din Durlești, Andrei Balan.
Ei au acții pe casă, dar nu pot să instaleze. În casa dată trăiește familia Vieru și Solonari. Ei consideră că stau legal, deoarece au viză de reședință. Dar viza de reședință a fost ilegal acordată. Este hotărârea judecății de evacuare, dar cu acordarea altui spațiu locativ. Deci la moment noi nu avem unde să-i atribuim alt spațiu locativ. Primăria orașului Durlești din anii 95 nu mai construiește niciun imobil pe teritoriu, nu avem spații locativi de a-i repartiza familie.
Familia Pascal au casa unde sta deocamdată?
Trăiesc fiecare la casa lor, dar asta e averea tatălui. Ei au certificat de moștenitor asupra imobilului dat. Noi ne judecăm amuc doar cu evacuarea din imobil. A fost examinat de nenumărate ori cazul dat în diferite instanțe. Casa a fost reîntoarsă proprietarului, însă instanța de judecată a considerat că familia Solonari și Vieru legal au fost amplasat în casa dată. Instanța a considerat că doamna Vieru urmează a fi scoasă din casă numai cu acordarea altui spațiu locativ. Noi acum am scris cerere de recurs la Curtea Supremă. Tragem nădejde că Curtea Supremă o să examineze mai aprofundat probele pe dosar și poate... În fine, o izbutie să evacuăm fără acordare altui spațiu.
Cu Andrei Balan, președintele Consiliului Local din Durești, a discutat corespondenta noastră, Valeria Vițu.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ministrul Educației Victor Țvircun a declarat astăzi că disciplina controversată de prinderi de viață, exclusă din programul școlar în urma criticilor Bisericii Ortodoxe că ar aborda prea direct problemele sexuale, ministrul Țvircun a declarat așadar că această disciplină va fi adusă din nou în școală, dar pe ușa din spate ea va fi comasată cu alte 2 cursuri, noi și legea și educația civică. Ce cred elevii înșiși, doresc ei sau nu să li se țină cursul de prinderi de viață? Relatează Elena Cioina.
Un grup de tineri jurnaliști de la Centrul Tânărului Jurnalist au încercat să afle răspunsul la această întrebare, realizând un sondaj de opinie printre elevii din 11 licee din diverse orașe și sate din Moldova. Peste 90% dintre intervievați se pronunță pentru studierea disciplinei de prinderi de viață. Elevii au însă păreri împărțite atunci când este vorba despre caracterul obligatoriu sau opțional al cursului. Iată ce spune unul dintre autorii studiului, Tudor Darie.
Disciplina de prinderi de viață a fost apreciată ca fiind foarte necesară de circa 41% dintre respondenți, 36% se apreciază ca fiind necesară, 17% ca fiind uneori necesară și 6% ca fiind deloc necesară.
Autorii studiului și-au propus să afle cât de informați și instruiți sunt elevii la temele incluse în manualul de prinderi de viață, care sunt principalele surse de documentar atunci când este vorba despre aplanarea conflictelor, sexualitate și droguri. Din nou, Tudor Darie.
Se consideră foarte bine informați despre rezolvarea conflictelor, circa 28% dintre tineri, 54% se consideră informați bine, 17% puțin. Se consideră foarte bine informați despre sexualitate circa 19% dintre respondenți, 46% se consideră bine informați, iar 26% puțin.
Principala sursă de informare pentru tineri, oricare ar fi domeniul tematic, este totuși școala. 28% din respondenți dau preferința acestei posibilități de documentare. Alți 27% se informează apelând la părinți și prieteni, după care recurg la presă și biserică. La tema sexualității, 24% dintre elevi preferă să se informeze de la școală, alți peste 20% de la părinți și sub 20% recurg la sursa generică pe care o numesc prieteni. Pe ultimul loc, în topul surselor de informare la aceste teme, este biserica, cu doar 1,4%. Studiul a fost realizat în perioada 10-25 decembrie anul trecut pe un eșantion de 1794 de elevi. Cercetarea a fost o reacție de răspuns la contestarea disciplinei de prinderi de viață pe care Ministerul Educației a introdus-o drept disciplină obligatorie de la 1 septembrie 2005. Părinți din mai multe localități, precum și reprezentanții ai bisericii, i-au cerut Ministerului Educației să retragă cursul din orarul școlilor, pe motiv că abordarea temelor despre sexualitate în acest manual ar avea efecte morale nocive. L-am întrebat pe părintele Vasile Ciobanu, secretar responsabil la publicația Curier Ortodox, de ce se opune aceste discipline.
Această disciplină atacă Institutul Familiei, contrapunând pe copii împotriva părinților lor, oferindu-le telefoane la care ei să-și pedepsească părinții în caz dacă le-au dat din deget sau mai știu ce le se pare amenințare sau exploatare. În afară de aceasta, valori ca familie netradițională noi nu acceptăm, sau noțiune vehiculate în curicumul ca negocierea în dragoste, sau sexul protejat, sarcină nedorită, toate acestea sunt distrugătoare pentru formarea unui viitor familist.
Astăzi, Ministerul Educației a anunțat că vrea să comaseze disciplina de prindere de viață cu cea de educație civică și eu și legea. Noul curs ar putea fi introdus în programul școlar chiar de la toamnă. Despre o decizie finală, însă, ministerul promite să ne anunțe în luna aprilie. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Agenda culturală.
O rubrică semnată de Dumitru Crudu.
Cu toate că organizatorii celei de-a 40-a ediție a Festivalului Internațional Mărțișor erau încântați că au reușit să-l aducă la Chișinău pe celebrul pianist rus Nicolae Petrov, anume în timpul recitalului său de pian a avut loc un incident. Pianistul s-a oprit încântat, fiind deranjat de sunetul insistent al unui telefon mobil. După ce incidentul s-a repetat și a doua oară, celebrul pianist a părăsit scena refuzând să mai continue concertul. Nicolae Petrov a fost convins cu greu să cânte mai departe. Nicolae Petrov a acceptat să ducă la bun sfârșit concertul doar pentru că este legat emotiv de Republica Moldova.
Anume aici am cunoscut-o pe soția mea, cu care suntem împreună deja de 35 de ani și care a avut o influență decisivă asupra carierii mele de muzician. De aceea îi datorez foarte mult Chișinăului că am cunoscut-o anume aici. Aceasta a fost un mare eveniment în viața mea.
Nicolae Petrov a cântat mai departe pentru melomanii care l-au așteptat ani la rândul să vină la Chișinău, muzicologul Ioan Păcuraru.
Nicolae Petrov a prezentat un program extraordinar de complicat, dramaturgic, bine închegat, bine conceput.
Pianistul rus i-a îndemnat și pe alți muzicieni să declare un război publicului care nu prețuiește cu adevărat efortul și munca interpreților ca să nu sufere cei care iubesc cu adevărat muzica. Larisa Zupcu, directoarea Selei cu orgă, susține inițiativa lui Nicolae Petrov.
Nu știu, poate este cam dur, dar altfel nu mai poți. Vă spun sincer, mai cu seamă atunci când un interpret sau muzician are un concert solo, deci este singur pe scenă, este foarte complicat să te concentrezi atunci când nu este liniște în sală.
La celelalte concerte ale mărțișorului, asemenea inconveniente nu s-au mai repetat, dar au avut loc altele. Adevărat că mai puțin grave, cum ar fi aplauzele care răsunau în timpul concertelor sau claxoanele mașinilor care uneori se auzeau și în sală. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Moldar, la Chișinău, Jurnal de Chișinău, Moldar, Săptămânalul Comunii.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Vasile Ursu a aruncat mănușa, cum va răspunde Breasla. Acesta este titlul editorialului lui Constantin Dănase din Timpul de Dimineață de Mâine. Dacă în vreo țară europeană primarul capitalei ar fi discutat cu presa așa cum a discutat Vasile Ursu luni în ședința primăriei, acel primar ar fi fost pur și simplu forțat să demisioneze, scrie ziaristul de la Timpul de Dimineață. Tot acolo puteți citi un interviu cu analistul politic Oazu Nantoi, interviu intitulat Noul regim vamal va ține cel puțin până la formarea noului guvern ucrainean. Și tot în Timpul de Dimineață, mai mulți locuitori din Transnistria răspund la următoarea întrebare. Cum vedeți viitorul politic al Transnistriei? Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Ziarul anunță că conducta de gaze Blue Stream, construită pe fundul Mării Negre, prin care compania rusă Gazprom furnizează gaze naturale în Turcia, ar putea fi prelungită până în Balcani și Europa Centrală și de Est, astfel fiind redus drastic tranzitul de gaze prin Republica Moldova. În alt articol, ziarul citează pe ministrul economiei Valeriu Lazar, care afirmă că este de acord cu prognozele băncii europene pentru reconstrucție și dezvoltare privind scăderea ritmurilor de creștere economică pentru anul curent, însă doar ca tendință, dar nu și ca valori absolute. Pe de altă parte, președintele Confederației Naționale a Patronatelor din Moldova, Leonid Cerescu, afirmă că pentru a nu permite mari reduceri ale ritmului de creștere economică, este necesară liberalizarea pieței valutare, simplificarea procedurilor vamale.
În Moldova suverană de mâine, mai mulți politicieni și analiști politici de la Chișinău comentează noile reguli de tranzitare a mărfurilor prin frontiera moldo-ucraineană și decizia Tiraspolului de a se retrage din procesul de negocieri. Articolul lui Anatol Fischer din Moldova suverană de mâine se intitulează Pentru a face mai convenabile serviciile comunale, trebuie să fim adevărați stăpânii caselor noastre. Aflăm că la indicația prim-ministrului Vasile Tarlev, un grup de lucru special, în componența căruia vor fi incluși reprezentanții întreprinderilor din gospodăria comunală, va elabora și va prezenta guvernului spre examinare și aprobare planul de acțiuni de dezvoltare a sectorului locativ comunal. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ne apropiem de finalul emisiunii, dar înainte să ne luăm rămas bun, reamintim principalele știri pe scurt.
Liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, a anunțat retragerea de la negocierile în formatul 5+2, invocând ceea ce el numește blocada economică a Transnistriei, prin care ar pierde zilnic peste 2 milioane de dolari.
Oprirea exporturilor transnistrene neautorizate prin Ucraina a fost criticată de Rusia, dar salutate Statele Unite și Uniunea Europeană.
Statele Unite ale Americii și Rusia și-au apropiat pozițiile în ceea ce privește programul nuclear iranian, afirmând că îmbogățirea uraniumului în Iran nu poate fi acceptată. Mesajul a fost făcut de secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, după discuțiile pe care le-a avut cu șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, care îl va întâlni la Washington și pe președintele George Bush.
În România, plenul Camerei Deputaților a respins cu 163 de voturi pentru și 131 împotrivă cererea procuraturii de percheziționare a locuințelor președintelui Camerei, Adrian Năstase.
Premierul albanez Sali Berisha a declarat că țara sa va face tot ce este posibil pentru a deveni membră a Alianței Nord-Atlantice. Premierul albanez consideră că doar astfel țara sa își va putea asigura un viitor. NATO a anunțat însă că o nouă extindere a Alianței nu este planificată mai devreme de 2008.
Între forțele armate azere și armene a avut loc astăzi un schimb de focuri în ceea ce corespondenții de presă consideră a fi cea mai serioasă confruntare din regiune din ultimele luni. Punem punct aici, prezentatorii ediției de astăzi,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, vă mulțumesc că ascultați Europa Liberă. Pe mâine!